Саламатсыздар ардақты ағайын, барымсыздар барша тыңдарман қауым. Әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Күнтізбе бойынша табалдырықтан аттаған жаңа 2010 жыл құтты болсын. Бар жылы барлықтарыңызға табыс жылы болсын деген тілекпен өздеріңізді Азаттық радиосының жыл жылнамасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Сонымен тағы бір жыл тарих қойнауын аттанды. Осы жыл бедерінде қандай елеулі оқиға, маңызды деген жайттар болды. Жыл несімен есте қалды, қандай оқиғасымен бедерленді. Жыл жылнамасы арқылы 2009 жылдың бедеріне тағы бір шолу жасап көрсек. Ол үшін әр айда орын алған жақсылық жаңалықтарға бір сәт өздеріңізбен бірге әуе толқыны арқылы саяхат жасап көрейік. Жыл жылнамасының қонақтарының жаңа жылдық тілектері мен лебіздерінің де егіне кезек беретін боламыз. Қымбатты Азаттық радиосының тыңдармандары, алдағы бір сағат көлемінде өздеріңізбен бірге 2009 жылдың парақтарын бір ақтарып көрейік. Олардың ішіндегі біздің тілшілеріміздің назарынан қалыс қалмаған жыл оқиғаларын есімізге тағы бір рет түсіріп өтейік. Жыл шолу алдында өткен жылды өлеңмен өрнектеп, жаңа жылға бір жыр шашуын ақынын сұрасақ. Азаттықтың микрофон алдында Қарағандыдағы қазақ ақыны өр мінезді өлеңдері мен қоғамның қай саласында жаңалық өзгерістерінен сырт қалмайтын Ақсұңқардың ұлы Серік ақын.
Мына келіп тұрған жаңа жылмен бүкіл алаш елін, бүкіл түркі дүниесін, қалай берді өркениетті адамзат баласын құттықтаймын. Біздің жаңа жылымыз негізі 22 наурызда ғой енді. Мына келе жатқан жылда сол жаңа жылымыздың беташары деп есептеймін. 18 жыл болды міне егемендігімізді алғанымызға, бала құсап келе жатырмыз. Алдымызда әлі талай тұсындар тұрған секілді, содан сүрінбей өтсін ау ел. Алаш елі, мына қазақ елі. Мына көк түрік деген өлеңім бар еді. Уа көк бөрі арысым, аяр дүние мені қайдан танысын, адамды санап басып заманның, адамның да аңдымаппын аңысын, қанышым, желбіреген тұлымым, мен де сендей ен даланың ұлымын, жердің құртын басып тұрып табанға, көкке қарап ұлыдым, қара жердің қасіретінен ақырып, қайран жүрек қаралы өңбіп атырып, көкіректегі көкке деген бір сезім көк бұлттардың ар жағына шақырып, көктің әні салғаным, қалқып қайран қайда сол бір қалданым, федерализмнен социализмге секіріп, Байқоңырда көк пен жерді жалғадым, көк күткенге көңілім көшіп баладай, күнде кештім бұлағайда алағай, барлық елдің жетімі мен жесірін бауырыма басып ем баладай, қан жылап бір қарыны одалаштың ақ сүтіне жарыды, қанағаты жоқ қаламда қайыры, қазақ болған азап болды ау тәңірі. Ұлым кетіп ұрымға, қызым кетіп қырымға, азу түсім опырылып қаңғұртпен, айдалада қалдым қалың мәңгүртпен. О кәк көк тәңірі, желбіреген тұлымым, адамзаттың мен басқа ұлымын, жердің құртын басып тұрып табанға, келеді бір көкке қарап ұлығым, лайланып тұнығым. Алтым алта ғана қалып ұртымда, құл бола алмай құлқынға, тұрмын мені сақтай көр деп тұқымды жұртыңда, көксігенім енді көктен табылар, жамбасымда тағы соның табы бар, социализмнен капитализмге бір қарғып келдім саған көк тәңірі қабыл ал.
Секе, сіз өзіңіз қалай ойлайсыз, осы жаңа жыл осы күнтізбемен келетін қаңтар ма, сіз үшін жоқ әлде наурыз ба жаңа жылдың басы?
Мен үшін наурыз, мен түркінің баласымын ғой. Мен үшін наурыз, мынау христиандардың жаңа жылы негізі. Бірақ ана негізі түркі халқы санасы оянып, христиандар секілді басы біріккен кезде жаңа жылды наурыздан бастап тойлайтын болады негізі. Бұл тойлап жатқаны бұл ана елесу, ана көп кересу, әлі өзінің өрісі нашар болып тұрғаны еліміздің. Бұл яғни көпке қара тобырға ілесу ғой негізі. Мен ойлаймын, мына біздің еліміз мына өркениеттің өрініп жөнде берсе екен енді, томаға тиіп бүйтіп отыра бермесе екен. Негізі мынау көшелі ел болып кеткен елдер бар, біз сол көштен қалып қоямыз деп қорқам мен. Сондықтан билік кішкене елге қарай бетін бұрып, мына халықтың қасіретін, халықтың қасиетін түсінсе деп ойлаймын мен.
Сонымен мерекелік жаңа жылдық бағдарламамыздың беташарын ақынның тілек жырымен ашқызып алдық. Біз енді 2009 жылдың апта айларын бір сәт рет-ретімен көз алдымыздан өткермес бұрын қазақстандықтар үшін шын мәніндегі жыл басы қашан екен деген бір сауалға жауап іздеп көрсек. Қазақстан азаматтары жыл басы деп шын мәнінде қаңтарды ойлай ма, әлде наурызды жыл басы деп біле ме? Біздің тілшілеріміз күнтізбелік жаңа жыл қарсаңындағы қарбалас күндерде кездескен жандарға осындай сауал тастаған еді. Сонымен, сіз үшін жыл басы қаңтар ма, әлде наурыз ба? Микрофон алдында сауалнаманы жүргізген тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы.
Алматылықтар негізінен қазақтың жаңа жылы наурыз айында басталады дейді. Сондықтан олар наурыз айында жаңа жылды қарсы алғанды жөн көреді. Ал 31 желтоқсан күні жаңа жылды қарсы алу отбасымен бірігіп бір дастархан басында отыруға мүмкіндік береді дейді. Азаттық радиосына сұхбат берген Жанна есімді бойжеткен наурыз мейрамын жаңа жылдың басы деп санайтындығын айтады.
Негіз наурыз жақсы. Бұл енді ата-анамен бас қосып бір жерде дастархан басында отырған сондай мүмкіндік бар. Ал наурыз өзіміздің ұлттық мейрам, өзіміздің ұлттық дәстүрлер, солар жақсы олар. Жаңа жыл барлық адамдарға, осы Қазақстанға жаңа бақыт әкелсін, жаңа осы еліміз тыныш болсын, аман болсын, тәуелсіздігіміз баянды болсын.
Айнұр есімді бойжеткенде жыл басы наурызда отбасымен қазақ үйді тігіп, қымыз бен наурыз көже ішу жаңа жылға қарағанда қызық деген пікір білдірді.
Наурыз әрине, өйткені қазақ халқы болған соң мұсылман ретінде наурыз халқын жаңа жыл деп қабылдаймын өз басым. Енді тойлағанда отбасымызбен қарсы аламыз жылда. Наурызда ерекшелігі біз өзіміз ауылға барып қазақ үйімізді тігеміз өзіміздің есік алдында. Қойымызды соямыз, қымызымызды ішеміз, солай қарсы аламыз наурызды.
Келесі сұхбаттасымыз Арман жыл басын 31 желтоқсан күні түнгі сағат 12-де күтті. Қызық екенін айтады. Сондықтан ол үшін жыл басы қаңтар айынан басталады.
Негізі қазақша наурызда тойлаймын. Жаңа жылға солай қызық қояды. 1990-да тойлау керек. Жаңа жылымыз жаңа бақыт талып кетсін қазақстандықтарға. Ескі жылы тек жақсы жағынан есте қалсын.
Сұхбаттасымыз Айдос ішінде жыл басы наурыздан басталады екен.
Маған наурызда тойлатқан ұнайды. Мен білмеймін наурызды жаңа жыл болғандықтан ұнайды. Жаңа жыл құтты жатыр. Неге жаңа жыл құтты болсын? Тек қана табыс әкелсін, деніміз сау бол, әрқашан да бақытты өмір сүрейік. Апамдарға, атамдарға сау болсын, әрқашан да семьяларына бақытты бол, күле ойнап жүрейік.
Ал Мұрат Бектұрғанов болса, мейрамдардың бір-бірінен айырмашылығы жоқ дейді. Сондықтан жыл басы қаңтар айынан немесе наурыз айының басталуы ол үшін маңызды емес.
Екеуін де тойлағанымыз жоқ қой деймін. Наурыз біздің өзіміздің мұсылмандық мереке болатын бұрындары айтқан. Ал мына қазіргі жаңа жыл деген бұл енді халықаралық көп ұлттардың мұсылмандардың да басқа діндегі адамдардың да бәрінің ортақ әлемдік береке болды. Бұған да көштік. Кейде соны ананы тойлау керек, мынаны тойлау керек, бұл қате. Той деген қуаныш. Белгілі бір уақытта дәуір сүріп жатырмыз бір қоғамда. Қазір бұрын осы амандық болса әлемдік ең алдыңғы қатарды мемлекеттің қатарын жетейік. Бәріңе бақыт тілеймін, жастарға бақыт тілеймін, елге жұртқа Қазақстанды өсіре берсін, түркілдете берсін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Екі мың тоғызыншы жыл қаңтар. Екі мың тоғызыншы жылы қаңтар айының бірінен бастап Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының үштігіне кіруін саясаткерлер мен сарапшылар түрліше қабылдап, түрліше бағалады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағалығының үштігіне 2009 жылғы қаңтар айының бірінен бастап Финляндия, бұрынғы Грекия, сол кездегі Қазақстан келешектегі төраға ретінде кірді. Қазақстан осы үштік құрамында 3 жыл болады. Болашақ қазіргі және бұрынғы төраға ретінде. Сонымен осыдан тура 1 жыл бұрын, 2009 жылдың 1 қаңтарында Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының басқару үштігіне кірген Қазақстан 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы ұйымға төрағалық тізгінін қолына алды. Осы оқиға қарсаңында Азаттық радиосының тілшілері Қазақстанның Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымындағы төтенше және өкілетті елшісі Қайрат Әбдірахмановқа хабарласқан болатын. Елші Мырза Венадан Азаттық радиосына былай деді.
Біріншіден мен жерлестеріме сәлем айтқым келер еді. Көптеген бері жүздесіп едік мынау бауырларымызбен. Енді мынау жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Ол елімізге жақсылық пен тыныштық, халқымызға береке мен ырыс әкелсін, соған тілектеспіз. Енді айтқым келгені, осы ұйымға төрағалық ету ол барлық мүше елдердің тең құқығы. Төрағалық осы біздің егеменді еліміздің дамуындағы айрықша белесі. Біз нарыққа бағытталған экономиканы құрдық, қоғамымыздың дамуын қамтамасыз еттік, ұлтаралық, дінаралық келісімді нығайта білдік. Қазақстан әу бастан-ақ халықаралық өмірге белсенді түрде ат салысты. Бірсыпыра бастама болды халықаралық аренада. Еуропа Евразия аймағындағы жаңа қауіпсіздікті, ынтымақтастықты, кең аумақты, жаңа диалогты нығайтуға орасан үлесін қосты. Ол сөзсіз, оған көп дәлел келтіруге болады. Біз ядролық қарудан бас тартып, сонсоң жаһандық бейбітшілік пен тұрақтылыққа ұстанымызды дәлелдедік. Енді осыған орай ашық айту қажет. Тәуелсіздік жылдары сол жеткізген жетістіктерімізге осы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйымның орасан зор рөлі белгілі және осы рөлді жалғастырып келеді осы ұйым. Яғни ұйымның еліміздің ішкі дамуы мен сыртқы саясатындағы маңыздылығы айғақ. Оны мен осында мен Венада 2 жылдан арта отырып осы өкілдікті басқарып отырып оған көзім жетіп жатыр.
Жылы 16 қаңтарда сот Ташырған газеті мен оның авторынан 3 миллион теңге өндіріп алуға шешім шығарды. Алматының медиа аудандық соты Ташырған газетінің меншік иесі DatX медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен газет авторы Алмас Көшербаевқа қарсы мәжіліс депутаты Ромин Мадиновтың берген талап арызын ішінара қанағаттандырып, депутаттың пайдасына газет пен Көшербаевтан жалпы сомасы 3 миллион теңге өндіріп алуға шешім шығарды. Жыл басында Қазақстан парламенті бақ туралы, сайлау туралы және саяси партиялар туралы заңдарға өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдаған болатынды. Жиырма үшінші қаңтарда Қазақстандағы елшісі Ричард Хоглан бақ және сайлау туралы заң мен саяси партиялар туралы заңға енгізілген өзгерістер Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарына сай келмейді деп мәлімдеді. Дегенмен де ол Астананың мұндай реформалар жасауға талпыныс білдіруінің өзі құптарлық деп атап өтті. Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ауруханада жатқан жерінен ұстап алып кетті. Кейіннен журналист Тараздағы тергеу абақтысында аштық жариялады. Қаңтар айының аяғына қарай түрмеде отырған тәуелсіз журналист Рамазан Есіргепов жәрдем сұрап қазақстандық билікке жақын сондай-ақ оппозицияда жүрген барлығы 10 партияға үндеу жолдады. Осы жылдың барысында мемлекеттік құпияны әшкерелеп қойды деген айыппен Тараз қалалық сотының үкімімен 3 жылға бас бостандығынан айырылған Рамазан Есіргеповтің айналасында жыл бойына қалыптасқан ахуал турасында біздің тілшілеріміз жолдаған хабардан естіп білесіздер.
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 2 бабы бойынша сотталған тәуелсіз журналист Рамазан Есіргепов желтоқсанның 16 күні Тараз қалалық ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторынан жалпы режимдегі колонияға ауыстырылды. Журналисті қорғаушы жақ Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданудан басқа амал қалмады деп отыр. Естеріңізде болса, желтоқсанның 14 күні Жамбыл облыстық сотының қадағалау алқасы Рамазан Есіргеповтің шағымын қарап, оған шығарылған үкімді өзгеріссіз қалдырған еді.
Тіпті қадағалау алқасының өзі Рамазанның ісінде өрескел заң бұзушылықтарды көргісі келмейтіні мені таңғалдырады. Мұнда заң бұзушылықтар көп. Біріншіден, әлі күнге дейін Рамазанда қорғаушы жоқ. Екіншіден, сот үкімін жариялы түрде оқыған жоқ. Ең негізгі заң бұзушылықтардың бірі бұл сот үкімі мен апелляциялық соттың қаулысы сотталушының өзіне берілген жоқ. Яғни ол қазір өзін-өзі тек қорға мүмкіндігінен ғана айырылып отырған жоқ, оны одан шектеп отыр. Оған бұл құжаттарды міндетті түрде беруі тиіс. Ол оның меншігі. Қадағалау алқасы осының барлығына мән беру керек еді. Өкінішке орай бұлардың бірде-бірі орындалмады.
Потому что всегда под рукой надо иметь документ, по которому он осужден.
Деді журналистің зайыбы Раушан Есіргепова. Оның сөзіне қарағанда Қазақстанның сот жүйесі бойынша тек жоғарғы сотқа ғана шағым беру ғана қалды. Әйтсе де ол соттың да үкімді өзгерсіз қайтарып беретініне күмәнсіз қарайды. Рамазан Есіргеповтің еш кінәсі жоқ екеніне, ол тек өзінің кәсіби қызметін атқарғаны үшін темір торға тоғытылғанына сарапшылар сенімді.
Рамазан Есіргепов был арестован.
Рамазан Есіргеповті жүрек талмасына ұшырап, ауруханада жатқан жерінен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстап алып кетті. Оның науқас екеніне қарамастан, комитеттің тергеу изоляторына апарып қамап тастады. Бір жылға жуық уақыт бойы оны тергеу изоляторында ұстады. Осы уақыт бойы оған қорғаушы жіберілген жоқ. Оған уақытша қорғаушы болған Сәлімжан Мусин күштік құрылымдардың қысым жасауы салдарынан қорғаудан бас тартты. Осылайша ол заңдық тұрғыда қорғансыз қалды.
В течение года он так и не получил защитников.
Дейді журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукина. Журналисті бас бостандығынан айыру туралы үкім шыққан кезде көптеген халықаралық ұйымдар аталмыш үкімге сын айтқан еді. Атап айтқанда сөз бостандығы бойынша Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі Миклош Харасти үкімді кері қайтаруды, сондай-ақ 2 жылға дейін журналистік қызметтен шеттету туралы шешімді жоюға шақырған еді. Қазақстанның сыртқы істер министріне жазған хатында халықаралық ұйым өкілі билік өкілдерінің жасаған заң бұзушылығын қоғамға айшықтау журналистердің негізгі міндеті, ол үшін ақпарат құрал өкілдерін айыптауға болмайтынын да айтқан еді. Бұдан кейін де көптеген ұйымдар мәлімдеме жасады, десе де мұның ешқайсысы еш нәтижесін бермегенге ұқсайды.
Журналист ретінде, редактор ретінде бұл жауапты болмау керек еді. Ол ана қол қойған мен құпия мемлекеттік немесе құпия қызметтік ақпараттарды, мәліметтерді таратпаймын, бермеймін ешкімнің қолына. Менен шықпайды деген қол қойған адам жауап беру керек те, ауылына қолына бір құжат түскен, мәселен, көшеде тауып алған, басқа жерден алған құжатқа қол қоймаған журналист жауап бермейді ғой. Журналист тек бекерден қоғамды хабардар етем деп, қай уақытта да қауіпті жағдаймен хабардар етем деп зардап шегіп отыр деуге болады.
Дейді әділ сөз қорының сарапшысы Ғалия Женова. Қазақстанда 2008 жылы сотталған журналистердің саны 2 болса, осылайша 2009 жылы оған тағы 2 журналист Рамазан Есіргеф пен жазушы Алпамысбек Тұрғанов қосылды. Шекарасыз тілшілер ұйымының мәліметі бойынша 2009 жылы әлем бойынша 169 журналист кәсібилік қызмет үшін бас бостандығынан айырылыпты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оппозицияның бұрынғы жетекшісі Мұхтар Әбілязов қаңтар айында президент Назарбаевпен кездескен болатында, ал ақпан айының басында ол қызметінен айырылды. БТБанк акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбілязов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетов қызметтерінен кетірілді. Әбілязовтың атынан жарияланған мәлімдемеде үкіметтің бұл қадамы мемлекеттік рейдерлік делінген. Ақпанның басында банкир Мұхтар Әбілязов пен БТБанк төңірегінде басталған оқиғалар тізбегі жыл барысында қалай өрбіді, қалай дамыды? Осы сауалдарды алға тарта отырып, оған бірер сөзбен жауап берер болсақ. Банктің топ менеджерлері Әбілязов, Жәрімбетов, Солоченколар Қазақстаннан шығып кеткеннен кейін оларға іздеу жарияланып, қылмыстық іс қозғалды. Көптеген кәсіпкерлер қылмыстық жауапкершілікке тартылды. 2009 жылдың аяқталуына бірнеше күн қалғанда Әбілязов ісіне қатысты 12 адамға сот үкімі шықты.
Сөйтіп, БТА Темірбанкісі бойынша айыпталған Бадатқали Тасыбеков, Ермек Диханбаев, Айдос Мұқатаев, Асхат Естаев, Жәнібек Жұмамұхамедов 8 жылға, Алексей Домашенко, Ермек Жанабеков, Жанна Бекпаева, Ерлан Бесекеев 5 жылға, Аблахат Кебіров, Дәулет Ташев 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Тағы бір айыпталушы Генрих Халадзинский 5 жыл шарты түрде жазаға кесілді. Олар БТА банк пен Темірбанктің 83 миллиардтан астам теңгесін талан-таражға салды деп айыпталып отыр. Тергеу ісі ұйымдасқан қылмыстық топты БТА банк директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбілязов пен басқарма төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетов басқарды деп анықтады. Әбілязов пен Жәрімбетов сондай-ақ басқа да айыпталушылар мен күдіктілерге халықаралық іздеу жарияланғандықтан оларға қатысты қылмыстық іс шеке топтастырылды. Десе де сотта айыпталушылардың бірін қорғаған адвокат Наталья Шахова сот үкімін өте қатал деп бағалады. Сот үкімі өте қатал болды. Мұны ешкім күтпеген еді. Барлығына дерлік прокурордың сұрағандан артық мерзім берді. Ең жеңіл жаза 5 жылдық шартты мерзім. Халадзин кеге берілді. Оның жасы 63-те. Президент Назарбаевтың алған түрлі құрметті наградалар мен медальдары бар екен. Екі айыпталушыны сот залынан кісенмен алып кетті. Тіпті балалана Жанна Бекбаеваны 5 жылға түрмеге кесті. Ал прокуратура Бекбаева үшін шартты жаза сұраған болатын, деді адвокат Шахова. Осыған қатысты мәлімдеме жасаған БТА банкінің бұрынғы басшылары Мұхтар Әбілязов, Жақсылық Жарымбетов, Роман Солоченко 1999 күні бұл процестің тапсырыспен жасалғанын мәлімдеді. Шындыққа сәйкес келмейтін айыптаудың негізінде 12 адам темір торға тоғытылды, 30-дан астам адамға іздеу жарияланды, ал 40 адам еркіндік үшін өздерін қылмыскер деп танып, тергеуге болысты делінген мәлімдемеде. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың ақпан айында Қазақ үкіметі ТМД кеңістігінде ең ірі банктердің бірі саналатын БТА банкінің бақылау пакет акциясын сатып алған еді. Банктің директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбілязов қызметінен шеттетіліп, кейіннен онымен бірге банктің топ менеджерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғалған болатын. Экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, елдегі жүйе құраушы банктердің жарғылық капиталына еніп 7 миллиард доллардай қаражат жұмсаған үкіметтің бұл әрекеті ақталуға ұқсас. Өткен үкіметтің алдында банктер қарызын шешудің басқа да ұтымды жолдары болған еді.
Мухтар Аблязов қызметінен шеттетілмес бұрын Назарбаевпен кездесті. Онда ол мемлекеттің қатысуынсыз банктың қарыздары мәселесін шешуге өзінің қауқары жететінін айтқан еді. Ал бұдан соң мемлекет банктің жарғылық капиталына енді. Менің ойымша бұл өте ойластырылған дұрыс қадам болмады. Егер банктің халі тым мүшкіл болса, ол тек банкроттыққа ұшырайтын еді. Бұл мемлекетке біршама арзанға түсер еді. Мемлекет банктің жарғылық капиталына енгеннен кейін банктың меншігесі болып қалды. Ал банктың қарыздық келісім шарттарында егер меншігесі өзгеретін болса, онда қарыз беруші алған қарызды бірден қайтарып алуға құқығы бар делінген. Осылайша банктің жағдайы ауырлай түсті.
Тем самым банк оказался в общем-то в тяжёлом состоянии.
Оның айтуынша, бұл тұрғыда елдегі қаржылық ұйымдарды қадағалайтын арнайы агенттікке бағытталған сұрақтар да туындайды.
Почему БТА банк считался одним из лучших банков?
Неге БТА банкі ең мықты банктердің бірі ретінде саналды? Оның рейтингтік көрсеткіштері неге жоғары болды? Бұл тұрғыда бақылау органдарының әрекеті мүлде түсініксіз. Олар яки банктің істеген бұрыс әрекеттеріне көз жұма қараған, яки бұл заң бұзушылықтарды әдейі ұйымдастырған болып шығады. Аблязов та әрине бұл жерде сүттен-ақ судан таза емес, бірақ мәселе банктің мүлкін бөлісу туралы болып отыр. Аблязов ұлттық банк пен қаржылық ұйымдарды қадағалау агенттігінің қойған ұсынысына келіспеген, бар бәле осыдан басталған сияқты.
Аблязов не пошел на уступки, весь Сербур из-за этого только загорелся.
Дейді Қанат Берентаев. Десе де үкімет 2010 жылы екінші деңгейдегі банктердің капиталынан шығуды жоспарлап отыр. Олар мұның дағдарыс кезінде тек уақытша шара болғанын айтып, қаржы жүйесінің тәуелсіз болу керектігін айтуда. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Төртінші ақпан күні Қазақстанда доллар бағамы бақылаудан шықты. Ал Қазақстанда дүрбелең жайлады. Ақпанның төрті күні Қазақстанда сарапшылар бұрыннан айтқан, ал билік пен ұлттық банк мойындамай келген болжамдар шындыққа айналды. Теңге бағамы алдымен 20%-ға құлдырап, соңынан мүлде бақылаудан шығып кетті. Бір күн бұрын ғана ақштың 1 долларын Алматыда 121 теңгеге сатып алуға болатын. Ал 4-ші ақпанда түстен кейін кейбір аймақтарда доллар 170 теңгеге дейін барды. Көптеген айырбас пункттері жабылды. Ақпанның 4 күні Алматы қаласындағы айырбастау пункттерінде доллардың бағамы 143-150 теңге аралығында ауытқып тұрды. Дәл осы уақытта елдің ұлттық банкі теңге бағамын еркіне жіберуінің себебі туралы түсіндіріп мәлімдеме жасады. Жетінші ақпанда босқын салафиттер Чехияның астанасы Прага қаласында наразылық митингісін өткізіп, өздерін Қазақстанға қайтармауды сұрады. Жетінші ақпан күні Чехияда жүрген қазақ босқындарының үлкен тобы Чехия астанасы Праганың орталық алаңында чех үкіметінің шеттету саясатына қарсы наразылық митингісін өткізді. Олар әлем қауымдастығынан және Еуропа одағынан көмек сұрап үндеу жасады. Он бірінші ақпанда Алматыда Алтынбектің рухына тағзым еткен пікірлестері оның қазасын қайта тергеу талап етіп Назарбаевқа үндеу жолдады. 2006 жылы ақпанның 11 күні Алтынбек Сәрсенбайұлы екі көмекшісімен бірге қаскүнемдердің қолынан қаза тапқан болатын. Чехия үкіметінің құрамында министр қызметін атқарған қазақ қызы Жәмиля Стерлекова осы жылдың ақпан айында өзінің Жасылдар партиясымен бірге отставкаға кеткен болатын. Жәмиля қазір дәрігерлік кәсібін жалғастырып, ғылым саласында ізденіс жұмыстарымен айналысуда. Жәмиля Стерлекова жыл жылнамасы бағдарламасында қазақстандықтарды жаңа жылмен құттықтағысы келген болатынды.
Я хочу поздравить всех радиослушателей с Новым годом. Желаю, как всегда, здоровья, радости, благополучия, счастья и особенно желаю свободы. Прежде всего в области свободной дискуссии, в области доступности информации. Потому что народ, который состоит из самостоятельно мыслящих людей, является свободным народом. И поэтому я желаю всем слушателям самостоятельной точки зрения, мудрости, взаимопонимания и взаимоуважения в новом году.
– Ардақты әлеумет, сіздер өткен 2009 жылдың басты оқиғалары мен елеулі жайттарын арналған жыл-жылнамасы атты мерекелік шолу хабарымызды тыңдап отырсыздар. 2009 жыл Наурыз. Көктемнің алғашқы айы, шығыс күнтізбесі бойынша жыл басы болып саналатын Наурызда Қазақстандағы ең ұзақ ғұмыр иесі анықталды. Ол Қарағандыда тұратын Сахан Досова еді. 19-шы ғасырдың аяғында дүниеге келген қария 3 ғасырдың куәсі болған. 130 жастан асып, 2009 жылдың бірер ай көлемінде әлемдік даңққа бөленіп үлгерген Сахан кейуананың көздірісінде Азаттық радиосының тілшілері жазып алған дауысы дыбыстық мұрағатымызда сақталып қалған еді. Қазір әлемдегі ең ұзақ жас жасаған адам ретінде Гиннес рекордтар кітабына кіріп үлгермей о дүниелік болып кеткен Сахан ананың сол дауысына бір сәт құлақ түріп көрсеңіздер.
Жаңа жылды құтты болсын, деңдер сау болсын. Алсандар біз отарымызға Алла тешек болсын, қалқымызға назымыз көп болсын.
жылдың наурыз айында Британия ғалымдары археологиялық қазба жұмыстарында 5,5 мың жыл бұрын жылқының бірінші рет қазақ жерінде үй шаруашылығына бейімделгеніне дәлел тапты. Бұған дейін халықаралық археологиялық қауымдастық бұл үдеріс 1,000 жыл кейін басталған деп есептеп келген еді. Сәуір 2009 жыл. Сәуірдің басында қуғындағы оппозиция көсемі Әкежан Қажыгелдин дағдарысқа және авторитаризмнің нығаюына қарсы бағдарламалық ұсыныстарын айтып саясаткерлерге ашық хат жолдады. Қажыгелдин халықты мамыр айының бірінде таңертең сағат 10-да ынтымақтастық акциясын өткізуге шақырған екен осы жолдауында. Әкежан Қажыгелдінің сәуірдің 3 күні жолдаған бұл хаты Серікболсын Әбділдин, Жармақан Тұяқбай, Болат Әбілев, Әлихан Байменов, Ғани Қасымов, Асылбек Қожахметов, Владимир Козлов, Айнұр Құрманов, Серік Медетбеков және өзге де тұлғалардың атына жазылған екен. Қажыгелдін осы үндеуінде биліктің өзіне жақпағандарды қудалауды күшейтіп жатқанын сынап, биліктің өзін-өзі іштей жеп жатқанын және мемлекетті құтқару үшін элитаға бастаманы өз қолына алу қажеттігін айтқан. Қажыгелдин дағдарыспен күресетін мүмкіндікті уыстан шығарып отыр деп президент Назарбаевты да сынған. Сәуірдің 15-і күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресми сапармен Қытайға барды. Батыс баспасөзінің жазуынша, осы сапар кезінде Қытай Астанаға 10 миллиард доллар көлемінде қарыз беріп, есесіне Маңғыстау мұнай-газдың үлесін сатып алу жөнінде келісімшарт жасамақшы болған. Мамыр 2009 жыл. Ғаламдық қаржы дағдарысы баспасөз еркіндігіне де кері әсер еткен. Бұл туралы Freedom House ұйымының осы мамыр айының басында жарық көрген баяндамасында айтылды. Баспасөз еркіндігінің көрсеткіші 2009 деп аталған зерттеуде әлемнің 195 еліндегі еркін ақпарат алу деңгейі сөз болған. Freedom House-тың бағалауынша Қазақстанда баспасөз еркіндігі жоқ болып шыққан. жылғы мамырдың 11 күні президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің Өкілі қайната деректі повесть кітабы Еуропада ашық саудаға түсе бастады. Алғашқы тиражы неміс тілінде Германияда басылып шыққан кітаптың бағасы алғашында 29 евро болған. Кітап орыс және неміс тілдерінде жарық көрді. Жарыққа шықпай жатып ақ атышулы еңбекке айналып үлгерген деректі повесть алдымен Германия, Швейцария және Австрияда кітап дүкендерінде ашық түрде сатыла бастаған. Ал Қазақстан прокуратурасы болса, Өкілі қайната кітабымен күресті бірден бастап кетті. Бас прокуратура Қазақстан азаматтарына Өкіл қайната кітабын оқуға және таратуға тыйым салды. Осы кітабы жарық көрместен бұрын Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деген еді.
Я еще раз подчеркиваю, я ссылаюсь на документ, я не хочу использовать те же средства массовой информации для каких-то, пользуясь тем, что я был близок к президенту, теперь выливать ведро, грязное ведро из дома. Я бы так не хотел, чтобы меня так поняли. Я ссылаюсь, еще раз говорю, подчеркиваю, на документы, которые были, стратегический план, который представлен и утвержден президентом Назарбаевым.
Президент Назарбаевтың жақын отбасы мүшелерінің бірі болғандықтан, мен бұл кітапты жазу барысында нақты құжаттарды, көптеген басқа білмейтін өзім білетін құпия құжаттарды пайдаландым. Әсіресе бұл кітапта Суперхан деп аталатын жоспар туралы айтылады. Ондай құжаттың болғандығын мен жақсы білем. Бұл үйдегі ұрыс-керісті сыртқа шығару емес, өзім білетін жайттарды талдап жазу деген болатын Рахат Әлиев. Мамыр айының аяғына қарай Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішевтің ұсталып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында отырғаны жайында ақпарат тарады. Сонымен жыл жылнамасы бағдарламамызды мамыр айының аяғында қамауға алынып, содан бері тергеуде болған жыл аяғында соты басталған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің төңірегінде қалыптасқан оқиғалар мен әйелі Жәмила Жәкішеваны күйеуінің ұсталуы саясат сахнасына қалай алып шыққаны турасында тілшіміз Мақпал Мұқанованың хабарын тыңдап алайық.
Тергеу деректеріне сүйенсек, атомның қолданылуын бақылайтын халықаралық ұйым МАГАТЭ арасындағы қарым-қатынасты желеу етіп, 2003 жылы Жәкішев Венада Қазатомпромның өкілдігін ашқан аталмыш өкілдікте еш міндет атқармайтын Қазақстан Республикасының Австриядағы елшілігінің қызметкерлері немесе олардың жақын туыстары жұмыс жасаған. Сондай-ақ Жәкішевке мемлекеттік сатылымдарға өткізілген байқауда жеңімпаз атанған кәсіпорындардан ірі көлемде пара алды деген айып тағылып отыр. Ал оның оққағары Талғат Қыстаубаевқа ұлттық компанияның мүлкін қымқырды, өз қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылды. Аталмыш іске қатысты алдын ала тыңдаулар Астанада 1990-ның 22-сінде басталды. Бұған дейін айыпталушының жары Жәмила Жәкішева күйеуінің денсаулығының нашар екенін бірнеше мәрте ақпарат құралдарына хабарлаған еді. Алдын ала тыңдауларда қан қысымы қатты көтерілген Мұхтар Жәкішев есін жоғалтып ауруханаға түскен еді.
Когда я ехала с ним в машине, он сказал, что это уже чуть ли не 12-й криз, который он перенес.
Мен онымен көлікте келе жатқан кезде ол бұл жарты айдың ішінде 12-ші рет болып тұрған жүрек талмасы екенін айтты. Бірде-бір дәрігер, бірде-бір медициналық мекеме оны емдемей отыр. Оны тек ауруханаға апарғаннан кейін емдеудің орнына қан қысымын өлшеп қайтадан түрмеге жібере салады.
Дейді Жәмила Жәкішева. Астанада тыңдаулар басталмас бұрын Жәкішевтің қорғаушысы Нұрлан Бейсекеев қылмыстық істі Астанада емес Алматының сотында қарау туралы өтініш түсірген еді. Оған негіз ретінде адвокат Қазатомпром ұлттық компаниясының Алматыда тіркелгендігін алға тартқан болатын. Десе де адвокаттың бұл өтініші қанағаттандырылған жоқ. Жәмила Жәкішеваның айтуынша жалпы қорғаушының тарапынан жасалған өтініштердің бірде-біреуі назарға алынбай отыр. Мұндай заңбұзушылық шылықтар іс басталғанына етек алған еді дейді ол.
Одно из самых, наверное, грубейших нарушений, которые здесь есть.
Ең дөрекі заңбұзушылықтардың бірі оны қорғау мүмкіндігінен айыру. Ең басында Мұхтарға қорғаушыны жіберген жоқ. Дәл сол сияқты Талғат Қыстаубаевқа да адвокат жіберілген жоқ. Сондай-ақ сот өндірісінің талаптары орындалмады. Айыптаушылардың бірі қазақ тілінде еркін сөйлейтіндіктен құжаттар қазақ тілінде жүргізілуі тиіс еді. Аудармашы болуы керек еді, бірақ бұлардың бірде-бірі орындалмады.
Күйеуінің тұтқындалуы Жәмила Жәкішева үшін үлкен ауыр сын болыпты. Әділдік жолында ол көптеген қадамдарға баруға тура келгенін айтты.
Заңдық мәселелерге тиянақты қарай бастадым. Қылмыстық кодекс, конституция секілді құжаттардың басынан аяғына дейін ұқыпты қарап шығуға тура келді. Адам құқығын қорғау мәселесіне жиі-жиі айналып келіп отырдым.
Жарты жылға жалғасқан әлі қанша жалғасары белгісіз сын Жәмила Жәкішеваны тек ел ішінде танымал саяси тұлғаға айналдырып қана қоймай, кейбір нәрселерге деген көзқарастарын өзгертіп жіберген сыңайлы.
Көзқарасым түбегейлі өзгерді деп айта алмаймын. Тек осының бәрі осыншалықты шексіз заңсыздықтарға дейін баратынын өз басым күтпеген едім. Бізде адамдар өз ойын ашық білдіруден осыншалықты қорқады деп ойламаппын. Өзінің позициясын берік ұстанудан осыншалықты сескенеді деп ешқашан ойлаған емеспін. Шынымды айтсам, дәрігерлердің әрекеттерінен қатты шошындым. Олар үшін ең басты нәрсе айыпталушы бола ма, әлде сотталушы бола ма, әйтеуір адамның өмірін сақтап қалу емес пе? Қалғаны маңызды болмау керек. Қазіргі таңда мен олай емес екенін түсіндім.
На сегодняшний день единственное поняла, что это не так.
Маусым 2009 жыл. Маусым айының басында Human Rights Watch ұйымы Ақорданы адам құқықтарына қатысты жағдайды тезірек жақсартуға шақырды. Ал маусым айының 25-сіне қарай Қазақстан парламенті интернетке қатысты қоғамда дау туғызған заң жобасын түпкілікті қабылдап президентке қол қоюға жіберді. Бұл уақытта Алматыда журналистер мен қоғамдық ұйымдар елде сөз бостандығына қысым жасамауды талап етіп, наразылық митингісін өткізді. Шілде айы Қазақстанда және әлемде бірқатар саяси оқиғалармен басталды. Шілде айының басында күштік құрылымдардың заңсыздығы әрекеттері мен озбырлығы Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіруде деп жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай президент Назарбаевқа ашық хат жолдады. Жармахан Тұяқбайдың бұл ашық хатында Қазақстанда болып жатқан соңғы тұтқындаулардың әділдігі жайында президент бейхабар. Сондықтан ол Назарбаевтан бұл істерді мейлінше заңды тұрғыда анықтауды сұраған. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері өздерінің тек қана заңның шеңберінде қызмет ететіндіктерін мәлімдеген. Кыргызстанда 23 шилдеги күнү өткөн президент шайлоону 6 үмүткөр катышкан болотун, алардын бирөө айыл адам болгон. ТМДнын бакылаушулары шилде айында Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоодо демократия талаптарына сай өттү десе, Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун өкүлдөрү бул жолку шайлоодон көңүлдөрүнүн калганын жашырган жок. Сенбі тамыздың 8-інде Таразда Алматы инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есіргепов, кәсіпкер Султан Махмадов, оның күзетшілері Ерлан Сандыбаев және Вадим Синявский қатысты сот үкімі шықты. Сот процесінің жабық жағдайда өтетіндігіне қарамастан, Алматыдан бір топ журналистер мен қоғамдық ұйым өкілдері барған болатын. Алайда айыпталушының туған туыстары мен журналистер қоғамдық ұйым өкілдері залға жіберілген жоқ. Тамыз айында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан Әбу Ханифа медресесі ашылды. Бас мүфти Абсаттар Қажы Дербісәлі болашақта мұнда жыл сайын 50-ге тарта имам білім алатындығын айтты. Тамыздың соңында Қазақстан жерінде халыққа келген қасіреті әлі де жойылмаған алапат оқиғаға 60 жыл толды. Совет одағы Семей аймағында 1949 жылдың 29 тамызында алғашқы ядролық сынақ өткізген еді. Міне сол Семей полигонының жабылғанына 20 жыл өтті. Кезінде ядролық қару сыналған жерлерде болған Азаттық радиосының тілшілері бұрынғы жабық қала Курчатовты көріп қайтқан еді. Бір кездері тірі жан тұмсығын тыға алмайтын жабық қала болған Курчатов бүгінде шетелдіктер үшін аса танымал. Жергілікті тұрғындардың айтуларына қарағанда, оларға Жапониядан, Америкадан, Франциядан шетелдік делегациялар жиі келіп кетеді екен. Жаңа оқу жылы басталған 1-ші қыркүйекте Қазақстанда 296,584 бүлдіршін мектеп табалдырығын тұңғыш рет аттады. Қазақстан болашағы бүгінгі бүлдіршіндер, ертеңгі жас өспірім күнтізбелік жаңа жылды қандай үміт тілектермен қарсы алып отыр екен? Микрофон алдында Алматыдағы тілшіміз Балжан Жеңісқызы.
Алматы қалалық нөмірі 12-ші көпсалалы гимназиясының 11-ші сынып оқушысы Мараттың 2010 жылға қойған мақсаты жоғары оқу орнына түсу.
2010 жылдан жаңа оқу орындарға түсемін деп үміттенем енді. Тағы да жаңа гранттар ашылсын деп ойлаймын. 2010 жылы біздің мектебіміз ЕНТТ-сынан қалада 4-ші орынға шықты. Енді көптеген оқушыларымыз жаңа гранттарға түсті. Жалпы сол негізі оқиға.
Келесі сұхбаттасқан 10 жастағы Зарина үшін 2009 жыл табысты болды. Ол музыкадан алған бірнеше жылдық білімі мен еңбегінің нәтижесін көрді. Ол пианинодан байқауға қатысып, екінші орын алған. Ендігі оның арманы?
Мен пианист болғанда армандаймын. Болашақта пианинодан үлкен табыстарға жетсем деймін.
Осы мектептің 9-ші сынып оқушысы Гүлмира барша қазақстандықтарды жаңа жылмен құттықтайды. Ол үшін өтіп бара жатқан 2009 жыл ерекше есте қалған екен. Ол алғашқы махаббатын кездестірген.
2009 жыл өте жақсы өтті. 2010 жылда мен оқуымдағы жаңа жақсы нәтижелерді күтемін және де өзім жақсы көретін адамды таптым. Барлық қазақстандықтарға 2010 жылы мен бақыт тілеймін. Және де қойған алдына мақсаттарының барлығы орындалсын.
2009 жыл қызықты өтті деген 7 жастағы Нұрдәулет Болат былай дейді.
Жаңадан достар таптым, басқа класстардан таптым. Олар өте жақсы білімді. 2009 жылдарда біз лагерге бардық. Олар да қызық болды. Балалармен футбол ойнадық, бірақ 2090 қиын болды. 2010 жылда жақсы оқуға тырысам. Сосын өз үлкен ағамен көрді. Ол басқа жерде тұрады.
Ал Еркін есімді бозбала үшін 2009 жыл әдеттегідей өтіпті.
Ойымша 2009 жыл, алдыңғы 2008, алдыңғы 2007 жылдай өткен шығар. Жаңа оқығалары аса көрілген жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының жыл жылнамасы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. 3-ші қыркүйекте Алматы облысы Балқаш аудандық сотының төрағасы Чолон Толқынов адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро директоры Евгений Жовтисті кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Оныншы қыркүйекте Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды өмір бойы басқарсын деген ұсынысты Назарбаевтың Ақтөбе облысына жұмыс сапары барысында ақтөбелік профессор Закритин Байдосов жасады.
Осы сайлаудың қажеті бар ма? Біз қазіргі кезекте Қазақстан бір өркендеу дамудың жаңа бір басына шығу қарсаңында тұрмыз. Осыны арманға жалғастыру үшін сол сайлау өткізбей ақ осы президентімізге қолдамас жіберіп арман қарап билігін жүргізе берсе дұрыс болар еді ғой деген менің өзімнің личный соображениям. Орындаған ешкім айтқан да жоқ, ешкім ұсыныстар жасаған жоқ. Менің өзімнің жеке дара ойым. Әрине бұл мәселеге однозначно қаралмайтын мәселе. Біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Мен қазіргі кезекте 18 жыл басқарған Назарбаевтың саясатын қолдайтын адаммын. Ашығын айтқан кезекте мен қарапайым ғана тек ғылыми қызметкермін. Ал енді Назарбаевтың істеп жатқан жұмысын аттестат етуге болмайды деп есептеймін.
Үшінші қазан күні Американың Сан-Франциско қаласынан Азаттық радиосы интернет журналистика саласында әлемдегі ең мәртебелі онлайн журнализм әуірт сыйлығының жеңімпазы атанғандық жөнінде хабар тарады. Азаттық радиосының интернет сайты бұл сыйлықты ағылшын тілді емес шағын сайт категориясында алды. Сыйлық 3-ші қазан күні Сан-Франциско қаласында Азаттық радиосы қазақ редакциясының директоры Едіге Мағауинге табыс етілді. Жеңімпазды анықтау барысында Азаттық радиосының адам құқықтарын қорғау мен еркін ақпарат жеткізудегі қызметі атап көрсетілді. Азаттық радиосы онлайн журнализм Эвард сыйлығының мәресіне итальяндық және испандық екі сайтпен қатар жеткен болатын. Қазан айының ортасына қарай Қазақстанда ескерткіштерді ауыс шықты. Қазан айында Астанада президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсінімен толықтырылған Қазақ елі ескерткіш ансамблі ашылды. Ал Қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібек ханның биіктігі 5 метрлік қола мүсіндері ашық аспан астында ешкімге керексіз болып қалған жөндегі хабарлар алдымен Азаттық радиосынан берілді. Астана шетінде иесіз жатқан Керей мен Жәнібек хан және Қазақ батырларының қоладан құйылған мүсіндері арнайы тапсырыспен Қытайда жасалынған екен. Олар осы көрші мемлекеттен 2008 жылдың наурыз айында әкелініпті. Қазан айының аяғында АҚШ мемлекеттік департаменті діни сенім бостандығы 2009 деген баяндамасымен таныстырды АҚШ конгресін. Онда Қазақстандағы діни наным сенім деңгейінің төмендігі мен діни ашылық топтардың арнайы қызметтер тарапынан қудаланатындығына назар аударылған. Осы орайда айта кетсек, Чехияда Қазақстанның 200-ден аса босқын азаматтарына бір жылдан астам уақыттан бері күштеп депортациялану қаупі төніп тұр. Қараша 2009. Қазақстандағы орташа зейнетақы мөлшері көрші елдерге қарағанда жоғары. Десе де қазақстандық зейнеткерлер өздерінің зейнетақыларының шайпылға әрең жететіндігін айтады. Алматы көшелерінде біздің тілшілерімізге пікір білдірген қарапайым жұрттың көңілінде қандай ой, қандай мақсат бар екен? Біздің тілшілерімізге былайша ағынан жарылған еді.
Жамбыл облысы Қордай ауданының тұрғыны Мұрат Алматы қаласына жұмыс бабымен келген. Ол әлемдік қаржылық дағдарыс үлкен әсер етті дейді. Қазақстанда болып жатқан саяси оқиғаларға құлақ түріп отыратын Мұрат Азаттық радиосының тыңдармандарына арнап 2010 жылға тілек айтты.
Мен жалпы жұмыс жайлы мәселесінен де, мысалы бұл кризис қазір қаржыдан көп қиыншылық. Мысалы жұмыстарымызға айлық кризистен қат әсер тиіп отыр. 2010 жылы 90 айын қарап тұрсақ, бізге 2-ші айға бір айлықсыз келатқанымызға. 2010 жылға барлық қазақстандықтарға бақыт тілейміз, өмірлеріне денсаулықтар зор болсын, аспандар ашық. Кризис мризис деген әсер етпесін.
Майра есімді Алматы қаласының тұрғыны экономикалық дағдарыс үлкен әсер етпеді дейді. Оның айтуынша, ол дағдарыс басталғанға дейінгі жалақысын алып отыр. 2009 жылы оның отбасында екі үлкен жаңалық болған екен. Екі баласы да жоғары оқу орындарына түсіпті.
Мен жұмысым бар, балдар оқыватыр, тұрақша төлеп отырмыз. Жаман емес, Құдайға шүкір. Мен өзім білімім орта, толығымен балдарым әйтеуір мен құсап орта болмасын, үлкен вуздарға түссін, үлкен қызметкер болсын деп әйтеуір соған үлес қосып жатырмыз. Қазағымыз өсе берсін, өне берсін. 2009 өкпем жоқ. Ескі жыл есіркесін, жаңа жыл жаңа бақыт әкелсін, халқымыз көбейе берсін.
Әңгімеге тартқан келесі Алматы қаласының тұрғыны Айнұрда дағдарыс қарапайым азаматтарға әсер етпеді деп санайды. Оның сөзіне қарағанда 2009 жылы оның өмірінде ешқандай елеулі оқиға болған жоқ, бәрі бір қалыпты деді Айнұр. Ендігі үміт барыс жылында.
Дағдарыс соншалықты әсер етті деп ойламаймын. Қарапайым халық қарапайым қалпында жүріп жатқан сияқты енді. Өте бай адамдарға әсер етіп жатпаса, ол өмірдің заңдылығы ғой. Әр жылда бәрі жеткілікті нәрсе бола бермейді, ал бірақ өткен жылға ешқандай өкпеміз жоқ. Не
болса да баршылдан күтеміз енді.
Енді келер жылдан тек қана халқымызға тыныштық, береке бірлік алып кесін, қазақ деген ұлт жойылмасын.
Сұрау салған ендігі бір азамат 2009 жылы шаңырақ көтеріп темір тұлпар мініпті. Сиыр жылы үлкен жетістіктерге өз еңбегімнің арқасында жеттім деген Санжар маған дағдарыс әсер етпеді дейді. Оның айтуына қарағанда жұмыс істеуге ниеті бар кез келген азаматтың қай уақытта болсын еңбегі зая кетпейді.
Дағдарыс онша әсер еткен жоқ. Біз сетевой бизнесте істейміз. Дағдарыс қайта жақсы. Жұрттар жұмыссыз қалса, сетевой бизнесте адамдар көбейеді. Жұмыссыз қалған адам келеді ғой. Түсінсе сетевой бизнес жақсы ғой. Жұртымыз тыныш болсын, ашпаз ашық болсын, соғыс болмасын деген сияқты шалдардың тілегі.
Алматы қаласының тұрғыны азаматқа да әлемдік экономикалық дағдарыс оң әсерін тигізген екен. Ол бірнеше жылдан бері баспана сатып алуды мақсат еткен. Дегенмен 2009 жылы ғана бұл мақсаты орындалған көрінеді.
Үйлердің бағасы түсті, үй алдым. Алдында мен ол бағамен қаланың шетінде алуға мүмкін болды. Дағдарыстың әсерінен қаланың ортасында алдым. Бақытлы үй аласың.
Қарашаның 24-інде қажылық басталды. Қажылық сапар алдында Сауд Арабиясының үкіметі қажылыққа келгісі келгендердің барлығына доңыз тұмауына қарсы екпе жасатуын талап еткен болатынды. Орта Азияда Қазақстаннан басқа кейбір елдер азаматтарының Меккеге баруына тыйым салды. Дегенмен де 2000-дай қазақстандық осы қажылық сапарына барып келді. Әлемде доңыз тұмауының вирусы осылайша кең тарала бастаған уақытта қазақстандық ғалымдар доңыз тұмауына қарсы вакцина ойлап тапқандарын жариялады. Оны тапқан Жамбыл облысындағы биологиялық қауіпсіздік проблемасы ғылыми зерттеу институты. Институт директоры Сейдіғапар Мамадалиев вакцинаның үш орталықта, Денсаулық сақтау министрлігі жанындағы дәрі-дәрмектерді сараптамадан өткізу орталығында, Ресейдің Санкт-Петербург қаласындағы тұмауды зерттеу ғылыми институтында және өздерінде тексеріліп сынақтан өткізілгендігін айтты. Ал желтоқсан айында қазақстандық ғалымдардың осы доңыз тұмауына қарсы ойлап тапқан вакциналарының тұсаукесері өткізілді. Желтоқсан 2009. Желтоқсан айының басында саяси эмигрант Мұхтар Әбілязов Нью-Йорк Таймс газетіне берген сұхбатында ендігі басты мақсаты Нұрсұлтан Назарбаевты тақтан тайдыру екенін мәлімдей келе, келешекте отанына қайтып баратын ой бар екендігін айтқан. Мен мұнда уақытша тұрып жатырмын, түбінде Қазақстанға ораламын деген Әбілязовтың сөзін келтіреді Нью-Йорк Таймс газеті. Алматыда 1986 жылы болған желтоқсан оқиғасына 23 жыл толды. Осы желтоқсан оқиғасы болған күндері Алматы мен Астанада үркердей топтардың орталық алаңға шығып, митингтер өткізуінен басқа желтоқсаншыларды ұлықтаған оқиғалар бола қойған жоқ. Азаттық радиосының тілшілері желтоқсан күндері ел бірлігі доктринасының төңірегіндегі талқылаулар қазақ зиялыларының ел бірлігі доктринасына наразылық танытып, аштық жариялаймыз деп мәлімдегендері кейін ол бағыттарынан қайтқандары туралы хабарлар топтамасын берді. Солардың бірқатарын тағы да бір тыңдап көрейік. Микрофон алдында тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы.
Мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жетекшісі ақын Мұхтар Шаханов бастаған қазақ зиялылары аталмыш доктрина ұлтты жоюға бағытталған деп оған қарсылық танытып, елікке бірқатар талаптар қойып, егер талаптар орындалмайтын болса, 2009 жылдың 17 желтоқсанында аштық акциясын бастайтындарын мәлімдеген еді.
Біздің билік қазіргі кезеңде қазақ ұлтын жою ел бірлігі доктринасын қабылдатып жерсе, сонда біз мен қазақпын, мен ұйғырмын, мен орыспын деп айта алмайтын жағдайға келеміз. Өйткені бәріміз бір
Қазақ зиялыларының көпшілігі қолдау танытқан ел бірлігі доктринасына қарсылық қазақ қоғамында үлкен пікірталасқа ұласты. 15 желтоқсанына дейін созылған қарсылыққа Мұхтар Шахановтың есебінше 3000-нан астам адам қолдау танытқан. Алайда 2009 жылдың 15 желтоқсаны күні Мұхтар Шаханов бастаған қазақ зиялылары билік қазақ зиялыларының қойған талаптарын орындауға келіскенін жария етті.
Ел бірлігі доктринасына біз қарсы шықтық. Өйткені бұл доктринаның біздің ұлтымыздың тіліне, рухани құндылықтарына қарсы жасайтын қызметі белгілі. Осыған байланысты біз аштық жариялау мәселесін қойғанбыз. Үлкен себебі бұл арада өте үлкен ұлттық мүдде болып жатыр. Біз талап қойдық. Егер билік біз ұсынған талаптарға 17-ші желтоқсанға дейін жауап бермесе, біз аштық жариялаймыз деп. Ал енді қазір біз ол ойымыздан бастап отырмыз, себебі билік біздің қойған 9 сұрағымызға толық жауап беріп отыр.
билік бұл талабынан айнып кететін болса, біздің штаб арғырай жұмыс жасай береді. Біз кез келген уақытта халықты жинап аламыз.
Қазақстандық зейнеткер Лидия Ақсанова желтоқсанның соңғы күндерінде Азаттық радиосында қонақта болған еді. Біз белгілі заңгер Қазақстан жоғарғы сотының отставкадағы судьясы өтеген Ақсанов ақсақалдың үйіндегі Лидия апайдың жаңа жылдық тілегі мен әнін де студиямызда жазып алған болатынбыз.
Ең бірінші өткен жылда менің ең қуанатын күнім 7 қазан. Сол күні дүниеге менің кішкентай қызым бір немеремді алып келді. Жиен дейміз ғой, немере дейміз ғой, Карима деген сұлу қызымызды алып келді. Сол қазір 3 айға аяқ басып баратыр. Сол менің ең қуанышты күнім деп айтуыма болады. Енді
өтеген ағайдың 70 жылдығы да бар
өтеген, өтеген одан кейін енді өтеген сол ағаңыздың 13 желтоқсанда 70-ге келгеніне бала шағаларымыз бар, жолдас бір жаңағы менің бір жолдасым, қайным, солар барлық қолпаштап барсаңдар да барасыңдар, бармасаңдар да барасыңдар деп біздерге осындай бір жолдама дей ме, не дейміз қазақша, сондай алып емделіп Қарлыбайға барып 15 күн жаттық. Алла қосса енді ертең 30 күні Францияның Парижіне барамыз. Сондай бір қуанышты жағдайларымыз сол. Ал енді мына мені тыңдап отырған радионың тыңдаушыларына отбасылары сау болсын, саламат болсын. Алла тағаладан не тілесе сол тілектерін берсін Алла тағала.
Лида апай, сіз тыңдап отырып, әңгіме айтқаныңызды, жалпы даусыңызды тыңдап отырып, мен ойлап отырмын, осы жақсы тілектердің барлығын бір жақсы әнмен жалғастырып жіберуге сіздің мүмкіндігіңіз бар ау деймін осы. Соны байқаймын даусыңыздан.
Зекеміз бай шешекте ерте гүлдеді. Бақыт қасын қол ұстасып, шерте іздедік. Қарсы тұрып ерінсек те, қар мен жаңбырға. Бірақ қарсы тұрылмадық, асау тағдырға. Жалыдар өмірдің өзініне, ақадау кезігімен, сенсің менің ғашық, көңілі ашық, ғасырым. Ертеде де кеште, тұрасың сен есте, мен үшсем де өшпе, асылым. Алуан гүлдер шуақ жарды, бүгін бақшамда. Қызғанбаймын бас қошаттың, отын жақсаңда. Мынау бүгін бақ пен қайғы, күнде таласқан. Ақ ниет пен қол бұлғайысың, әркез алыстан. Жалыдар өмірдің өзеніне, ағадау кезігімен, сенсің менің ғашық, көңілі ашық, ғасырым. Ертеде де кеште, тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе, асыл.
Шын жүректен, шын көңілден айтқан тілегіңіз, әніңіз қабыл болсын, жаңа жыл құтты болсын. Балаларыңыз, немерелеріңіз аман есен болып өсе берсін, немерені үйлендіріп, шөберені көретін күнге жеткізсін, аман болайық. Рахмет. Қымбатты тыңдарман ағайын, сіздер Азаттық радиосының жыл жылнамасы мерекелік бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Азаттық радиосының тілшілеріне қазақстандық белгілі өнер, әдебиет қайраткерлері, танымал тұлғалар да өздерінің жаңа жылдық лебіз тілектерін білдірген екен. Қазір соның бір парасына кезек берейік.
Совет одағы мен Қазақстанның халық әртісі Асаналы Әшімов 2009 жылы бірнеше кино рөлдерді сомдап бір кітап шығарды. Оның сөзіне қарағанда, сиыр жылы шығармашылық табыстар көп болды, алайда актер оны толық табысты жыл деп атай алмайтындығын атап өтті.
Енді өз басым үшін жаңа жыл болды деп есептемеймін. Семьяда, жұмыста все нормально. Төрт бірде үлкен азаматынан осы күз айында бір ай, екі айдың ішінде айырылып, ең бір жар жолдастарымнан конечно сол деген ауыр болды. Ақселеу Сейдімбеков, Серік Абдраимов, Әзірбайжан Мәмбетов, Рүстем Есдәулетов.
Асаналы Әшімов әлемдік қаржылық дағдарыстың моральды және шығармашылық әсері жоқ деп санайды. Оның сөзіне қарағанда, дағдарыс көп адамға сылтау. Сөз соңында актер Азаттық радиосының тыңдармандарына арнап тілек айтты.
Жаңа жылға табыс тілеймін. Әсіресе өзімнің әріптестеріме, отандастарыма жақсы көңіл күй, қызметінде шабыт, табыс тілеймін. Қуаныш тілеймін, балаларға бақыт тілеймін.
Демограф ғалым Мақаш Сәтімовті биылғы жылы кітап шығарған екен. Сондай-ақ елбасы ел санауы деген демографиялық зерттеуді жариялапты.
Осы жылы есте қалатын біраз уақиғалар болды. Кішкене қатты науқастанып қалсам да, кітап жазып жатырмын. Екі кітап жазып бітірдім, енді үшінші кітап жазып жатырмын. Ал енді мына жылды барыс жылы ғой. Бұл Қазақстанның символы. Барыс жылында біздің Қазақстан қазақ жұрты осы барыс сияқты алғыр барыс сияқты мықты, барыс сияқты күшті болсын. Барыс жылында енді күшіктендер деп айтам.
Театр сыншысы Әшірбек Сығайдың 2009 жылдағы ең басты табысы дені сау болып тірі жүргені. Сондай-ақ ол тыныш отбасымен аман есен екеніне тәуба деді. Әнші Толқын Забирова болса 2009 жылы бірінші президент атындағы қордың лауреаты атанды. Ол бірқатар әндер жазып та үлгерген екен. 2010 жылы жеке шығармашылық концерт ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Ол әлемдік қаржылық дағдарыстың салдарынан жұмыс аз дейді.
Мына дағдарысқа қарай сөздің шынын айту керек қой. Мысалы, біз артистер қайдан ақша табамыз? Тек тойдан ғана ақша табамыз. Ол тойлар, корпоративкаларымыз барлығы қысқартылып жатыр мына дағдарысқа қарай. Жаңа жылдың алдында бірде бір отырып қалған күн болмай, жұмыс көп болған бұрыннан. Ең біріншіден осы қазақ елінде тыныштық болсын, жеріміз аман, заманымыз тыныш болсын дегім келеді. Және де әр отбасында ауыз біршілік болсын, жаңа армандарға жете берсін.
Жаңа 2010 жылы баршаңыз өз салаларыңызда жаңа табыстарға жете беріңіздер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Қазақстан үшін 2009 жыл зиялы қауымның айтуына қарағанда сынақ жылы болды. Азаттық радиосына сұхбат берген парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан 3 жылдық бюджетті қабылдау барысында әлеуметтік салаға бөлінген қаржылардың қысқармағанын айтады.
Көптеген заңдарға менің ұсыныстарым өтті. Соның ішінде журналист ретінде айта кететін бір мәселе, мына коррупцияға қарсы күрес жөніндегі заңға мен бір бабым өтті. Ол заңға президент жоқ қол қойды. Онда мысалы мынандай бап енгізілді. Бұқаралық ақпарат құралдарында жазылған коррупцияға қарсы материалдарды мемлекеттік құзырлы органдар міндетті түрде қарауға тиісті. Газет журналдардың, теледидардың беделін өсіреді ғой деп ойлаймын. Жаңа жылдан жақсылық күтеміз. Жаңа жыл барлық Қазақстан халқына, әлем халқына жақсылық әкелгей деп тілеймін.
Жазушы Дулат Исабеков Қазақстанның тәуелсіздігіне 18 жыл толуы басты оқиғалардың бірі екенін айтады. Ал тағы бір басты оқиға ретінде ол ел бірлігі доктринасының халық талқылауына салынуы дейді.
Ел бірлігі доктринасының халық болып талқылау, соны қабылдау доктринаның зиялы қауым тарапынан үлкен қарсылыққа тап болуы. 124 адам әуелгезіне қарсы қол қойды. Қазақстандық ұлт дегенде үш тұғырлы тіл деген бас айтылды. Қазақ тілінің беделі төмен түсіп қалды. Қазақстандық деген ұлтқа түгел көшеміз. Ал қазақ тілі жайлы көп айта берген адамдар ертең заң алдында жауап береді деген сөз көп зиялы қауымның наразылығын тудырып өтті. Оның дұрыс еместігін айттық. Қойылған төрт талаптың төртеуі де орындалатын болды ең соңынан.
Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жастар театрының директоры Талғат Теменов қаржы мәселесінде қиындықтар болғанымен өнер адамдарында тоқырау болмайды дейді.
Балалар мен жастар театрымызда үлкен елеулі жыл болды. Осы жылы біраз шығармалар жасадым. Александр Вампиловтың «Кішкентай үйдің үлкен құпиясы» дейтін спектакль шығардым. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері біздің театрдың режиссері Жанат Қажиев Ақан сері Ақтоқтыны шығарды. Жағызбай Қарабалин дейтін Қазақстанның еңбек сіңірген артисі режиссеріміз жақында ғана Иран Ғайыптың «Аждаханың әлемі» атты балалар спектаклін қойды. Сол секілді Алматы облыстық Бекен Римов атындағы театрдың режиссері Мұрат Ахманов «Су патшасы» спектаклін қойды. Сонымен қатар көптен бері дайындап жүрген кітаптарым бар, сол екі кітабымның биыл осы жылы нүктесін қойдым. Ең негізгі еліміз, халқымыз аман, барыс жылы бәрімізге баршылық болсын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбаттаған сіздер Азаттық радиосының күнтізбелік жаңа жылға арнаған жыл жылнамасы бағдарламасын тыңдадыңыздар. Сонымен есіктен еніп төрге озған жаңа барыс жылы табыс жылы болсын. Барлықтарыңызға амандық, саулық тілейміз. Әрдайым да Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Әуе толқында амандықпен тілдескенше сау-саламатта болайық. Әр отбасында мереке, шаттық, мереке, бірлік мол болсын. Өздеріңізбен әуе толқында бірге болған Сағат Батырхан.